Bueno, boas noites a todos. Empezamos co pleno do día 18 de setembro de 2013. Vamos co primeiro punto da orden do día, que a aprobación se procede data da sesión anterior. Algo barata? Entonces pasamos a votar. ¿Votos a favor? Apróbase por unanimidade. Vamos ao segundo punto da orden do día, que acordo se procede sobre a designación de dous días festivos locais no calendario laboral para o ano 2014.
Informe da Comisión de Asuntos Xerais do día 13 de setembro de 2013. Dase conta da comunicación da Xefatura Territorial da Coruña da Consellería de Traballo e Benestar solicitando a designación de dous días festivos locais para o ano 2014. A Comisión de Asuntos Xerais informa formalmente a designación como festivos locais para o ano 2014, o día de Santa Valla, 10 de decembro, e 22 de setembro, día do patio.
Alguna cuestión? Nada, pasamos a votar. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Pues apróbase con 12 votos a favor de PP, PSDG, PSOE, TEGA e unha abstención de BNG. Pasamos ao terceiro punto do orden do día. Acordo se procede sobre a aprobación inicial da modificación puntual do PESON no ámbito de solo denominado sub-7 dotacional privado Ribadulla.
Sobre a aprobación inicial da modificación puntual do PESON no ámbito do solo denominado sub-7 dotación privado Ribadulla. Realizado os trámites legalmente establecidos, visto o contido dos informes da Secretaría dos Servicios Técnicos Municipais, proponso ao Pleno a adopción do seguinte acordo. Aprobar inicialmente o proxecto de modificación do Plan Xeral de Ordenación Municipal deste Concello no ámbito do solo denominado sub-7 dotación privado Ribadulla nos termos que obran no expediente e no proxecto presentado de data 10 de xuño de 2013. É firmado polo arquitecto Fermín González Blanco. Segundo, abrir un período de información pública polo plazo de 2 meses mediante anuncio que se publicará no DOGA e en 2 xornais con maior difusión da provincia. Durante o mencionado período quedará expediente a disposición de calquera que quere examinalo para que se presenten, de ser o caso, as alegacións que estimen pertinentes. Terceiro, suspender o otorgamento de licencias naqueles ámbitos do territorio obxecto de modificación. A suspensión terá unha duración máxima de 2 anos. Cuarto, dar audiencia ao municipio limítrofe simultaneamente e durante o mesmo plazo de información pública. Quinto, solicitar simultaneamente ao trámite de información pública os informes sectorais que procedan que deberán ser emitidos no plazo de 1 mes. A Comisión informa formalmente a citada proposta.
Alguna cuestión?
Simplemente, como outro día habíamos quedado de que faltaba un informe da técnica municipal,
sí, está,
xa está.
Sí.
En eso afecta algo aos outros SAUs? Digo, a...
Parece ser que non.
Non.
Vale. Nadie sale perjudicado. Es máis, a alguén que a lo mejor incluso que na nova proposta e tal vai un xordo dotacional incluso con posible uso que se amplía o seu hotelero e parece ser que nadie... a calificación sobre os, como decía allá en la comisión el alcalde permite la modificación del cementerio la... es una cuestión, es decir, eso, digamos, es un paso atrás en una tramitación, pero no implica ningún cambio. Para seguir adelante por esto, pues habría que hacer un, en vez de un plan especial, un plan sectorial que viene siendo con otro nombre la misma cosa.
Pero que non impide ahora mesmo desarrollar o cementerio, que é o que ahora...
Sí, eso está, os planos aquí están atuales, todo já está, todo al 100%.
Alguna cuestión? Pasamos a votar logo. ¿Votos a favor? ¿Queres falar? ¿No? ¿Cómo? Ah, vale. No, vale. ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Entonces, apróbase con 12 votos a favor de PP, PSDG, PSOE, TEGA e unha abstención de BNG. Pasamos ao cuarto punto do orden do día, que é a ratificación se procede das resolucións da Alcaldía números 347 e 348 de data 9 de setembro sobre a cesión de locais para uso das asociacións de festexos o Crucero de Ulla e a Escola de Música Santa Cruz do Concello de Vedra.
Comisión de Urbanismo, gracias. É plan do día 16 de setembro. Ratificación se procede da resolución da Alcaldía número 347 e 348. Dase conta a seguinte resolución. Resolución número 345 de 2013. Vista a solicitude de data 46 de setembro, aí me erro, me pega. Desde setembro de 2013, presentada polo presidente da Asociación de Veciños da Asociación da Escola de Música Santa Cruz do Concello de Vedra, para a cesión do local da planta baixa da Casa de Cultura de Santa Cruz de Ribadulla, do que xa veñen disfrutando por considerar que os seus fins redundan de forma evidente en beneficio dos veciños do Concello, dados os fins da Asociación, que o dito ben non está comprendido en ningún plan de ordenación, reforma ou adaptación e non é necesario para o Concello, nin é previsible que sexa nos 10 anos inmediatos, que para obter subvencións destinadas aos seus fins se exixe que dispoñan da cesión do local ou locales por un período de 10 anos, en base a todo anterior en función das competencias que me otorga o artículo 21 da Lei de Base de Régime Local, ademais de aplicación por efecto, resolvín concederlle a Asociación Escola de Música de Santa Cruz do Concello de Vedra, con CIF tal, os locais da antiga Escola de Pontiulla, dos que xa dispoñen na actualidade, por un período de 10 anos, por reunir os requisitos establecidos no artigo 110 e seguintes do Reglamento de Vedra das Entidades Locais para o desenvolvemento dos fins propios da Asociación. Resolución 346/2013. Solicitude de 6 de setembro presentada polo presidente da Asociación Cultural de Festeixos do Cruceiro da Ulla para a cesión do local da antiga Escola Unitaria de Pontiulla, do que xa veñen disfrutando por considerar que os seus fins redundan de forma evidente en beneficio dos veciños do Concello, dados os fins da Asociación, que o dito ben non está cumprindo ningún dos planos de ordenación, reforma ou adaptación e non é necesario para o Concello nin é previsible que os sexan nos 10 anos inmediatos, que para obter a subvención destinada aos seus fins se lle exixe que dispoñan de cesión de local ou locales por un período de 10 anos. En base ao anterior, resolvín conceder a Asociación Cultural de Festeixos o Cruceiro da Ulla, con CIF tal, os locais da antiga Escola de Pontiulla, dos que xa dispoñen na actualidade por un período de 10 anos, por reunir os requisitos establecidos no artículo 110 e seguinte do Reglamento de Vedra das Entidades Locais para o desenvolvemento dos fins propios da Asociación. A Comisión, por unanimidade dos asistentes, informa finalmente a ratificación da resolución números 345 e 346.
Alguna cuestión? Nada. Pasamos a votar. Votos a favor. Aprobase por unanimidade. Pasamos ao quinto punto do orden do día, que a aprobación se procede da conta xeral do exercicio 2012.
Dese conta, bueno, informe da Comisión de Economía Especial de Contas do día 16 de setembro. Dese conta da conta do orzamento, da conta xeral do orzamento que correspondente 2012, informada formalmente pola Comisión Informativa de Economía Especial de Contas do 27 de maio, do ano que andamos, que consta das seguintes partes, segundo disposto no artículo 109 do Real Decreto Legislativo 2 de 2004, polo que se aproba o texto refundido da Lei Reguladora de Facenda Locais e da Orden de Economía e Facenda 4.041-2004 de 23 de novembro, pola que se aproba a instrucción do modelo normal de contabilidade local. Dase conta, así mesmo, que durante o período de exposición pública non se presentaron reclamacións. A Comisión de Economía e Contas informa formalmente a citada conta.
Alguna cuestión?
Sí, simplemente que o noso grupo abstense.
Bueno, pues pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra. Abstencións. Pues apróbase con 6 votos a favor de PP e 7 abstencións de PSDG, PSOE, TEGA e BNG. Pasamos ao 6º punto do orden do día, que acordo se procede sobre a aplicación no ámbito municipal do artículo 4 do Real Decreto Lei 20/2011 do 30 de dicembro. Aquí temos que decir que, bueno, faltaría o complementario, que é o Real Decreto Lei 20 tamén do 2012 do 13 de xullo. Se son os dous reales decretos complementarios. Falo...
Si que son o leo yo...
No.
Llevo la proposta, non?
Sí, sí, no.
Informe da Comisión de Asuntos Sociales, día 16 de setembro. A xornada xeral de traballo...
Perdón.
A xornada xeral de traballo no sector público quedou establecida na exposición adicional 71ª da Lei 2/2012 do 29 de xuño de presupostos xerais do Estado para 2012, fixando que a mesma non poderá ser inferior a 37 horas e media semanais de traballo efectivo de promedio en cómputo anual, equivalente a 1.664 horas anuais. Esta xornada ordinaria foi previamente establecida no artículo 4 do Real Decreto Lei 20/2011 de 30 de decembro, de medidas urxentes en materia presupuestaria, tributaria e financiera para a corrección do déficit público. O Real Decreto Lei 20/2012 de 13 de xullo, de medidas para garantir a estabilidade presupuestaria e fomento da competitividade, regula os permisos de vacacións dos traballadores públicos. Proponse aplicar no ámbito municipal o establecido no Real Decreto Legislativo 20/2011 de 30 de decembro e no Real Decreto Legislativo 20/2012 do 13 de xullo.
Bueno, xa falamos outro día, isto é un mero trámite formal, que non, aquí non é debatir os reales decretos, nada. De feito, bueno, tenemos un pouco, precisamente polo tema das 37,5 horas e 10 libres de exposición, non porque consideramos necesario nada, pero, bueno, pois como en algún caso pode haber alguna duda, sobre todo ahora cando estas traballadoras do Dano Fogar non estaban antes e están agora, pois para que non quepa ningún atisbo de duda. Calquer caso, independentemente do que falemos, votemos, levemos ou non levemos, están falando de dos reales decretos leis que son normas de rango superior que se abriu, son de obligado cumplimento desde a súa entrada en vigor. Tanto así que incluso esas mismas normas señalan que, pois, digo que independentemente do que fagamos, digamos, votemos, etcétera, aquí de maior importancia, porque ese real decreto de lei suspende no sentido de que os patos, acordos, convenios para o personal funcional e laboral suscritos pelas administracións públicas e os organismos e entidades deles vinculados que contradigan estas disposicións quedan suspendidos. É dicir, xa vos digo, independentemente do que falemos, digamos, votemos aquí, tense que aplicar o real decreto, con independencia do que opinemos cada un en relación a eso, non? De feito, a mesa de negociación colectiva de Vedra así o entendeu, tanto parte, dentro de todos os membros, incluso comisións obreras, e tamén entendían que non facía falta ningún trámite formal máis a maiores, e si se ven aplicando nos traballos do Concello desde este ano, desde principios deste ano, se non recordo mal. Pero, bueno, como abunda non dana, é dado que estamos falando un trámite formal no fondo para adaptar formalmente, porque ainda que as normas que aparecen no convenio colectivo en relación ao horario, etcétera, pois, en principio, entende suspendidas con o real decreto, pero para tal formalmente, pois, teríase que pasar polo pleno, pois, é polo que traemos aquí, é que non quepa ningún tipo de duda formal en relación a isto, e nada máis. Non sei se alguén ten alguna cuestión que decir, se non, pois, entón, pasamos a votar. Votos a favor. Votos en contra, abstencións, pois apróbase con 12 votos a favor de PP, PSDG e TEGA e unha abstención de BNG. Vamos ao sétimo punto do orden do día, que é dar conta das facturas que cumplen os requisitos do Real Decreto 8/2013 de 28 de xuño de medidas urxentes contra a morosidade das administracións públicas e de apoio a entidades locais con problemas financieros.
A relación de facturas, bueno, non sei se aquí, pero, bueno, simplemente que estas facturas xa están, eran as que había que pagar, xa están pagadas, aquí hai unha relación, e é únicamente porque a orden di que das facturas pagadas e tal, hai que dar conta no pleno. Está aquí a relación, punto. Bueno. Son, o importe total son 108.535,90 euros.
Canto?
108.535,90 €.
Aquí, simplemente, decir que, bueno, era, decía Radio Queto que había que mandar que estaban pendientes del pago a Zona 9 de Suyo, entonces así se relacionaban y se traían, pero como dice o secretario, bueno, pues a día de hoy están totalmente pagadas, o que, bueno, pues hay que decirlo también, nos permite, así como nosotros años tuvimos que acudir, porque nos obligaban, de cierta manera, a ir a los créditos ICO, porque se obligaban a tener pagadas las facturas hasta una determinada fecha, pues, bueno, pues con esfuerzo de todos, desde ese año, pues se aseguró este año, pues no tenemos que acudir a eso. Estamos cumpliendo, pues, en ese aspecto, o que nos están mandando desde o Gobierno de Madrid. No sé si alguien quiere decir algo. Bueno, pues pasamos al siguiente punto, que contestación a preguntas realizadas en el pleno anterior. ¿Cómo?
Sí.
Pero contesto, pero.
Sí.
Ya, contesto, esperamos. Bueno, ainda que non había Domenegan unha pregunta, pero a fío de un anterior que había feito do Miradoiro de Sales, bueno, por lo menos dar uns datos, que con data 31 de maio de 2013 a 19 de agosto de 2013 solicitamos ao Colexio de Arquitectos de Galicia, en esas dúas fechas, que informara sobre esas certificacións finais de obras. A verdade é que non contestaron. Ibo xa Teresa e sen chama e ali, a ver, e según Teresa, se me apunta aquí, que lle comunicaron que en breve contestarán, a ver se é certo, literalmente. En todo caso, tamén notificamos unha cuarta multa coercitiva a Invergar Marvil SL con data 21 de agosto, de volta por correo son ser retirada. Investigamos no registro da propiedade, ahora aparecen as propiedades a nome de Invergar Participaciones Inmobiliares SL, o mismo, pero outra empresa diferente, co cal, con o 21 de agosto, mandamos a esa nova empresa o contido de todo o expediente, de volta tamén por correo a non ser retirada. E agora vamos a proceder a publicar no boletín da Comunidade de Madrid, que é onde está radicada a empresa, todo este asunto. Pero, bueno, se están dando os pasos legais que corresponde, e esperemos que o Colexio de Arquitectos nos conteste, pois, a ver se neste mes, por fin. Bien, en relación aos roxos de preguntas que había por parte do PSDG, había unha en relación o señor Cover do PSDG PSOE expón que no lugar do Monte fixeron sobre a canalización da liña telefónica da casa Fernando Negro a Florencio Seix, uns 150 metros, pregunta se existe algún convenio con telefónica para acabar este tipo de obras, porque poderían beneficiar a outros veciños, ou se se trata de unha familia con un risco, porque de non ser así, podería tratarse un motivo de prevaricación, solicitando a contestación por escrito con informe do señor secretario sobre a súa legalidade. Mantenho a contestación por escrito para darlla. Todavía non vai con informe do señor secretario de legalidade, máis que nada porque, falado con o señor secretario, primeiro tens que contestar, e a partir de aí eu fago o informe. O cal, vamos, se mantén a... Vale, perfecto. Entonces, de todas formas, vou a ler e paso a resposta por escrito. Entonces, no ano 2012, unha familia de Santa Cruz solicítanos de forma verbal se o Concello pode mediar en relación a súa solicitude feita a Movistar, antigua telefónica, empresa que tenga concesión do Servicio Universal da Rede Pública de Telefonía para poñer o teléfono fixo na súa vivenda, dado que dita empresa lle transmite que para atender esta solicitude necesitanse varios postes, en concreto máis de dous, así como o cable que Movistar nesas condicións non realizará a obra. Tratándose un servicio público, e sendo vocación fundamental do Concello colaborar cos veciños, pois mediamos con Movistar, falo Movistar, xa digo, porque ahora xa non existe telefónica, é toda unha única empresa. E por parte da empresa se nos transmite verbalmente que se o Concello fai a canalización, Movistar, pois, pon o cable, pon o posto anterior á vivenda e fai a conexión, debendo, por suposto, servir todo eso, toda esa conexión, tamén para outros usuarios que esa prolongación de liña, bueno, pois, de xa o caso, puderan aproveitar. informamos a dita familia desta posibilidade e, ademais, de que en relación ao que teria que facer o Concello, esa familia teria que facerse cargo dos custos económicos tanto no material como da man de obra, o cal aceptan. Constanos que en Saneo 2013 pagaron o material no comercio que os serviu, en concreto 372,80 euros. E, asimismo, o 13 de xuño de 2013, isto é, 40 días antes de que vostedes fixaran esta pregunta, pásase ao Departamento de Contabilidade do Concello a orden para liquidar e cobrar os custos de man de obra, algo que tamén poden comprobar en dito departamento, sendo abonados por dita familia o pasado 7 de agosto, en concreto 819,04 euros. Por tanto, en total, pagaron, entre material e man de obra, 1.191,84 euros, uns 1.200 euros. En conclusión, estamos a falar dun servicio público, conexión á rede pública de comunicacións electrónicas desde unha ubicación fixa, feito en vía pública, donde non existe ningún perxuicio para o Concello e, ademais, sirve dita canalización para conexión telefónica, cando menos, doutra vivienda na zona. Creemos, sinceramente, que non existe ninguna irregularidade na actuación do Concello e, ademais, xunto a este, había e hai outro caso, que tamén se puso en contacto con nós en Sanfins, que ata agora non se pode solucionar, quizáis por tratarse dunha maior distancia, porque, no caso Sanfins, sí que hai unha moita maior distancia, onde Movistar nin sequera propón, nin acepta a solución dada no anterior caso. Todo elo, porque seguro que existen máis casos no Concello, pois nos leva a que, bueno, pois probablemente es esa unha boa idea, pois formalizar algún tipo de convenio ou acordo con Movistar, se digo antigo telefónica, para buscar solucións e solventar na medida do posible estos casos. Pues,
hasta ahora que fixen claro, lógicamente, non relación tal, sobre todo de documentación relativa, non existe un expediente sobre este asunto, polo cal, sin os datos concretos ao respecto, e só con algún documento solto non sería nin conveniente nin posible elaborar un informe de legalidade sobre o asunto, ignorándose polo que suscribe, ao menos hasta este momento, como foi se foi desenvolvendo o tema que nos atinxe.
Bueno, que estamos dicendo, creo que a partir de ahora podes facer un informe, non? Sí, vale. Bien, Lucía facía, rogaba que no entorno de Nande, Sanfín, se habilitaba o colector amarelo, todavía non están, porque estamos intentando, hai necesidades tanto de colectores amarelos como de colectores de papel, bueno, sabedes que son caros, estamos intentando a ver aí, facer unha negociación, a ver se damos conseguidos pues, uns cuantos colectores de papel, amarelos, etc. Bueno, pues cubrir un pouco esas necesidades que estamos vendo. Bueno, agora pasamos a rogos e preguntas.
Sí, dúas preguntas nada máis. Unha, en relación a aquela moción que habíamos presentado e se había aprobado por maioría referente aos bens da Iglesia, polo tema do IBI, preguntábamos como está o día de hoxe, se fixeran os trámites po ano, po exercicio que ven, poder xa cobrar algo da Iglesia. Esa é unha delas. E outra é referente a dúas facturas de Construcción Roberto Vales, na obra mellora Espazo Común Escola Sanfín de Sales, primeira fase, obra mellora Espazo Común Escola Sanfín, segunda fase. Queremos, se é posible, ver o proxecto a memoria, mas ver as facturas desta obra.
Perdón, ten ainda dous rogos máis. Un é respecto a un rogo que lle fago á alcaldía para que o antes posible se repoñan as tapadeiras dos sumidoiros na zona de Marzán, porque falta algún, non sei se faltan máis de un polo menos faltan, son un perigo para as persoas que circulan a pé. E outro tamén, con respecto aos cartéis que non sei o momento se puñeran diante das obras realizadas por emigrantes no Concello de Vedra, bueno, o que se chamou o roteiro de emigración, que cada vez faltan máis, bueno, por actos vandálicos, non se sabe quen son os responsables, pero sí que nos parece convinte que se repoñan aqueles puntos, porque aínda sería a mellor solución facelos desaparecer de todo antes a parte do simbolismo, da información que proporcionan, o velos desfeitos, pois tamén causa moi mala imaxe. Entón, ainda sería mellor retirálos completamente antes que velos refeitos. Ainda con o noso grupo, o que lle roga é que o repoño.
Tamén rogamos que insten o propietario dunha finca en San Julián que vai de Calzande a Romarís para que a limpe, porque me consta que hai algún veciño que xa falou con ele e se nega a facelo, e a verdade é que está invadindo a carretera para esas... bueno, non sei quen é o propietario, pero está na esquina ali da casa de Elías. Sube unha pista que sube desde Calzande a Romarís.
Sí, rogos, preguntas. Son rogos. Eu gustaríame que sobre o tema da modificación do pexón, bueno, é unha solicitud que, por favor, independentemente de que se poña unha información ao público durante os 15 ou 30 días que lle toca, gostaríame que tanto a Igrexa como os afectados se lles advertiran por parte do Servicio Técnico do Concello, se que se tivera unha conversación con eles e que se lles advertira previamente das consecuencias da modificación. Vale? Ese é un dos motivos pola abstención do bloque. Sobre o tema da cesión dos locales a asociacións, obviamente votamos a favor. A raíz de que tivera aquela chamada, bueno, para ver a nosa opinión, e que dixemos que, por suposto, que estábamos de acordo, falen con outras asociacións de teatro, que están na mesma situación, non? Bueno, gustaríame que se falara con elas tamén, non sei se, por exemplo, a xente de Pavamento se puso en contacto co Concello ou non, están exactamente na mesma situación. Bueno, gustaríame que se falara con eles e que se definira o uso do museo de unha vez, é dicir, falando con algunhas destas, e non solamente coa xente de Pavamentos, por exemplo, sería un uso, estarían dispuestos e sería, vamos, para eles sería de agradecer un espacio como aquel, por exemplo, ou como a mitad aquel, ou, en fin, que por favor que se defina canto antes o uso que vai ter o museo, independentemente de que durante o proceso de rehabilitación do retablo se utilice para que as rehabilitadoras estean ahí, pero que por favor canto antes decidamos que se fai con eso. Ou ben, digo como representante do bloque, que de unha vez se ceda utilizando aquel espacio un despacho para cada un dos partidos que conforman o pleno, ou ben que se ceda, por exemplo, a asociaciones de teatro, pavamentos e tal, a xente que o están necesitando e que además están con espacios cativos. Sobre a aprobación das cuartas do exercicio de 2012, isto xa ven de longo e solicitar novamente que, por favor, que nos dean o listado daqueles famosos 180.000 euros que se gastaran, que viñeran da Diputación, que foran para pequenas obras e que se comprometiera a Alcaldía a proporcionar ao resto dos grupos parlamentarios o listado dos gastos en personal, en material e, bueno, como foron aqueles cartos gastados. Que máis? Finalmente, sobre o tema de Correos, bueno, non se saben que en Correos hai un traballador que está de baixa e que non se dá incorporado, que por favor se poñan en contacto con Correos e que restituyan o servicio de atención ao público, porque ahora mismo Correos en Vedra ten un servicio de atención ao público de 8:30 a 9:30, que ven sendo, o sea, para os que temos que ir a recoller un paquete total, é totalmente imposible, é dicir, que falen, porque esta situación vai estar así durante meses. E máis, o traballador que está de baixa parece ser que é unha petit comité, parece ser que é unha alta forzada, bueno, non sei, é un pouco complicado, que por favor que falen con Correos e que fagan o que seña necesario, como se teñen que traer un traballador a máis, e que restituyan o servicio de atención ao público que ten que ser, como era antes, porque senón é nos imposible ir a recoller calquera cousa. E nada máis.
Pois se levanta a sesión, non sei se alguén do público quere dicir algo. Bueno, pois, boa noite a todos.